From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah.
Temppeliväljakku konferenssikeskus. Tuomme teidäni viimeisen ja pyhäte Jeesuksen Kristuksen kirikkuussa ja 90. sykisessä ylkonferenssi lauppava hommikuussa istunki, millä koneelle on valittu kirikku yltjuhtite ja juhtivatte ammattikandidaatte sijasta. Selle istunki muusikko kylä Temppeliväljakku Tabernakli koori esityksessä. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Ikasukunnan salvestaminen, taasesittäminen, yleiskirjoittaminen tai monella muulla viisillä kasuttaminen ilman kirjallikku luotta on keilattu. Seta istunki juhattaa president Henry B. Eyring, teinen neuvointia ensimmäisessä presidentkonnassa.
Brothers and sisters,
vennät ja öet,
we welcome you.
Tere tulemast viimsaa ja pyhate Jeesuse Kristuse kirkkössä 90. sykisessä ylkonferenssi lauppäivä hommikkuselle istunkille. Me tervitämme sydämest liikmeitä ja sõpru, kes osalevat sellel konferenssil maailma eri paikus. Olemme eriti tänulikud tehnoloogia eest, mis võimaldab meil taas kord koos viibida. President Russell M. Nelson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit, mida kantakse üle Salt Lake City Utah konverentsikeskuse saalist. Me tervitame esimese presidentkonna ja 12 apostlikvoorumi liikmeid, kes on täna hommikul meiega. Selle istungi muusika kõlab Templiväljaku Tabernakli koori esituses. Muusika on ette salvestatud ja kõlab erinevate dirigentide ja oralimängijate juhatusel. Koor alustas seda koosolekut lauluga Truth Eternal, igavene tõde, ja laulab meile nüüd laulu Jumalat kiitke. See järel teeb alguspalve vanem Patrick Kieran, 70 kvoorumi vanemjuhataja, pärast mida laulab koor laulu Mind päästja armastab.
Oh, my soul praise you for his kindness. Our dear Father in heaven, we gratefully gather.
Me olemme tänulikut, että saamme siellä ylemaailmassa ylikonferenssi juuresta tulla sinulle, että röömustetaan teidän nimiseen ja Jeesus Kristus ainiesta. Me palvettamme kaikinen teistä, kes on probleemit, kas vaimiset vai fyysiset, kes muretsevat, kes palvomme sinne tunnistetaan kaikki neitä, kes on puutuskannattajat, ja kelle eritti, kes on kauttanut elu. Parun hönnistää vahuja. Me otsimme sinun hönnistusi kaikille neille, kes on haiket vai kannattavat seoses koronavirusega. Niin palvomme sinulta, että sä voiksit johdata, että voiksimme pyörätä takaisin oma normaalisen ellu. Me palvomme kaikki nende eest, kes konverentsil kõnelevat. Me alandlikult tunnustame sinu evankeeliumit, kui vastust kõigile haigustele ja ütleme seda valve tänulikkusega Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My Savior.
It will now be our privilege.
Meillä on nyt au kuulta kuunnelemas meidän armastatut profetit, president Russell M. Nelsonit. Pärast teda kõneleb vanem David A. Bednar 12. apostlikfoorumist ja vanem Scott D. Whiting 70. Seejärel kõneleb meile õde Michelle D. Craig, esimene nõuandja noorte naiste üldjuhatuses.
My dear brothers and sisters, what a joy it is to be with you.
Milline rõõm on jälle teiega koos olla, et alustada viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 190. sügisest üldkonverentsi. Mulle meeldib ühineda teiega teie kodudes või kus tahes te olete, et kuulata koos profetite, nägijate ja ilmutajate ning teiste kiriku juhtide sõnumeid. Oleme tänulikud tehnoloogia eest, mis võimaldab meil saada kokku ühe suure ülemaailmse Jeesuse Kristuse jüngrite kogukonnana. Kevadist konverentsi vaatas rohkem inimesi kui ühtegi sellele eelnenud konverentsi ning me loodame väga, et see juhtub taas. Viimaste kuude jooksul on ülemaailmne pandeemia, möllavad tulekahjud ja teised looduskatastroofid meie maailma pea peale pööranud. Ma leinan koos kõigiga, kes on selle aja jooksul lähedasi kaotanud. Ja ma palvetan kõigi eest, kes praegu kannatavad. Samas läheb issanda töö kindlalt edasi. Sotsiaalse distantseerumise, näomaskide ja Zoomi koosolekute keskel oleme õppinud tegema mõnda asja teisiti ja mõnda veelgi tõhusemalt. Ebatavalised ajad võivad tuua ebatavalisi õnnestumisi. Meie missionärid ja missionide juhid on olnud leidlikud, vastupidavad ja tõeliselt imetlusväärsed. Kuigi enamik missionäre on pidanud leidma uusi loovaid viise oma töö tegemiseks, on paljud missionärid teatanud, et õpetavad rohkem kui varem. Me pidime mõneks ajaks templit sulgema ja mõnes ehitusprojektis tekkisid ajutised viivitused, kuid nüüd lähevad need kõik edasi. 2020. aasta kalendriaasta jooksul oleme alustanud tööd 20 uue templi ehitamiseks. Pereajalotöö on kasvanud eksponentsiaalselt. On loodud palju uusi kogudusi ja vaiju. Ja meil on hea meel teatada, et kirik on pandeemiaga seoses annud humanitaarabi 895 projektile 150 riigis. Suurenud evangeeliumi uurimine paljudes kodudes toob kaasa tugevamad tunnistused ja peresuhted. Üks ema kirjutas, me tunneme end oma laste ja lastelastega palju lähedasematena nüüd, kui igal pühapäeval Zoomis kohtume. Iga üks jagab oma mõtteid, tule järgne mulle raamatust õpitu kohta. On muutunud meie palved pereliikmete nimel, sest mõistame paremini, mida nad vajavad. Ma loodan, et kasutame seda ainulaadset aega vaimselt kasvamiseks. Me oleme siin maa peal, et meid proovile pandaks, et näha, kas me otsustame järgida Jeesust Kristust, regulaarselt meelt parandada ja edeneda. Meie vaim soovib edeneda ja teeme seda kõige paremini kindlalt lepingu rajal püsides. Ja kõige selle ajal meie taevan isa ja tema poeg Jeesus Kristus armastavad meid. Nad hoolivad meist. Nemad ja nende pühad inglid valvavad meie üle. Ma tean, et see on tõde. Kui koguneme kuulema sõnu, mida issand on inspireerinud oma sulaseid kõnelema, kutsun teid üles mõtlema issanda antud lubaduse üle. Ta kuulutas, et kes iganes soovib, võib haarata kinni Jumala sõnast, mis on elav ja võimas, mis lohestab kõik kuradikavalused ja riukad ning juhib Kristuse jüngrid kitsal ja ahtal teel. Ma palun, et me otsustame haarata kinni Jumala sõnast, nagu seda sellel üldkonverentsil kuulutatakse, ja ma palvetan, et te võiksite tunda Issanda täiuslikku armastust teie vastu. Jeesuse Kristuse pühan nimel. Aamen.
I pray for the assistance of the Holy Ghost for all of us.
Ma palvestan, et püha vaim oleks meile kõigile abiks, kui jagan mul selleks üldkonverentsiks valmistudes tekinud mõtteid ja südametundmusi. Rohkem kui 10 aastat enne seda, kui mind täiskohaga kiriku teenistuse kutsuti, töötasin ma ülikoolis õppejõu ja juhina. Minu kui õppejõu põhikohus oli aidata õpilastel iseseisvalt õppima õppida ja mu töö juures oli oluline teste koostada, hindeid panna ning õpilastele testi tulemuste kohta tagasi sidet anda. Te võite seda oma kogemuse põhjal teada, et testid pole tavaliselt see osa õppeprotsessist, mis õpilastele enim meeldib. Kuid perioodilised testid on õppimiseks täiesti vajalikud. Tõhus test aitab meil võrrelda seda, mida me peame teatud teema kohta teadma, sellega, mida me tegelikult teame. Samuti on see mõõdupuu, mille järgi hinnata oma teadmisi arengut. Sarnaselt on surelikkuse kooli testidel tähtis osa meie igavikulisuses arengus. Huvitaval kombel aga ei esine sõna test kordagi põhiteoste pühakirja tekstis. Pigem kirjeldatakse erinevaid näiteid, kuidas oma vaimseid teadmisi taevas isa igavase õnneplaani kohta õigesti näidata, seda mõista ja sellele pühenduda, ning meie suutlikkust otsida päästja lepituse õnnistusi selliste sõnadega nagu proovile panema, läbi katsuma, kiusama ja sulatama. Päästmisplaani autor on kirjeldanud meile sureliku prooviaja põhieesmärki muistes ja kaasaja pühakirjas sõnadega proovile panema, läbi katsuma, kiusama ja sulatama. Ja paneme nad nõnda proovile, et näha, kas nad teevad kõike, mida iganes Issand nende Jumal neil teha käsib. Mõelge psalmilauliku Taaveti palvele, katsu mind läbi, Jehova, ja kiusa mind. Sulata mu neerud ja mu süda, sest sinu heldus on mu silma ees ja ma käin sinu tões. Ja 1833. aastal teatas Issand, seepärast ärge kartke oma vaenlasi, sest ma olen oma südames otsustanud, ütleb Issand, et ma panen teid proovile kõiges, et kas te püsite minu lepingus kuni surmani välja, et teid võidaks leida olevat väärilised. Nüüd 2020. aastale on jätnud osalt jälje üleilmne pandeemia, mis on meid mitmeti proovile pannud, läbi katsunud, kiusanud ja sulatanud. Ma palvetan, et võtaksime üksikisikute ja peredena nendest väärt õppetundidest õppust, mida vaid rasked kogemused saavad meile õpetada. Loodan samuti, et igaüks meist tunnustab täielikult Jumala suurust ja tõde, et ta pühitseb meie kannatused meie kasuks. Kui me seisame oma elu silmitsi mis tahes proovile panevate ja läbikatsuvate oludega, saame juhinduda ja jõudu saada kahest peamisest põhimõttest, milleks on esiteks valmistumise ja teiseks Kristuses püsivana edasi pürgimise põhimõtte. Esiteks proovile panemine ja valmistumine. Päästejürgnitena on meil antud käsk. Valmistage kõik vajalik ja rajage koda, nimelt palvekoda, paastumise koda, usukoda, õppimise koda, hiilguse koda, korrakoda, Jumala koda. Lisaks on meile lubatud, et kui te olete ettevalmistunud, siis te ei karda ja te võiksite pääseda vaenlase võimusest ja olla minule kokku kogutud õigemeelsed inimesed plekita ja süüta. Need pühakirjakohad pakuvad täiusliku raamistiku oma elu ja kodu korraldamiseks ja ettevalmistamiseks nii ajalikult kui ka vaimselt. püüdes tulelikkuse proovile panevateks kogemusteks valmistuda, peaksime järgima päästja eeskuju, kes edenedes järgjärgult tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Tervislikus tasakaalus intellektuaalse, füüsilise, vaimse ja sotsiaalse valmiduse poolest. Mõned kuud tagasi inventeerisime me Susaniga ühel pärastlõunal oma toidutagavara ja hädaolukorra varusid. Parasjagu oli kiiresti levimas koroonaviirus ja meie kodu Juuta osariigis olid raputanud rida maavärinaid. Oleme teinud abielu alguse saadik tööd, et järgida prohvetliku nõu ette nägemateteks raskusteks valmistumise kohta, mis tõttu näis oma olukorra läbikatsumine keset viirust ja maavärinaid hea ja ajakohase ettevõtmisena. Tahtsime teada, mis hinde nende ette teatamata testide saaksime. Õppisime nii mõndagi. Mitmes valdkonnas olid meie ettevalmistused õiged, kuid mõnes muus valdkonnas oli vaja teha täiustusi, kuna me polnud teatud vajadusi märganud ja neid ajale kohaselt lahendanud. Saime ka palju naerda. Avastasime näiteks ühes kõrvalises kapis asju, mis olid olnud meie toidutagavaras aastakümneid. Ausalt öeldes oli meil hirm mõnda anumat avada ja uurida, kuna kartsime vallandada järgmise üleilmse pandeemia. Kuid olge rõõmsad, me vabanesime neist ohtlikest materjalidest korrakohaselt ja maailma tervist ohustamata. Osa kiriku liikmete arvates ei ole hädaolukorra plaanid ja varud toidutagavarega 72 tunni pakid enam tähtsad, kuna vennad pole neil ja seotud teemadel üldkonverentsil hiljuti ega ulatuslikult kõnelenud. Kuid kirikujuhid on aastakümneid korduvalt valmistuma hoiatanud. Järjepidev prohvetlik nõuanne loob aja jooksul vägevalt selge mitmeosalise helitöö ja palju valjema hoiatushääle, kui soolopala kunagi tekitada suudaks. Nii nagu rasketel aegadel saavad ilmsiks ajaliku valmisoleku puudujäägid, nii mõjuvad vaimse pealiskaudsuse ja enesega rahulolu vaevused kõige kahjulikumalt raskete katsumuste ajal. Me õpime näiteks tähendamissõnas kümnest neitsist, et valmistumisega venitamise tagajärjel proovile panek ebaõnnestub. Tuletage meelde, kuidas viiel rumalal neitsil ei õnnestunud neile peigmehe saabumispäeval korraldatud eksamiks õigesti valmistuda. Need, kes olid tookord rumalad, võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õli asjatesse ühes oma lampidega. Aga keskööl kuuldi häält enne peigmes, minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid ühes ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, antke meile oma õli, sest meie lambid kustuvad. Kuid mõistlikud kossid ütlesid, ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile, vaid minge pigemini kaupmeeste juurde ei ostke endile. Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmes ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti ma ütlen teile, te ei tunne mind. Vähemalt sel eksamil tõestasid viis rumalat neitsid, et nad on ükspäinis sõnakuuljad ja mitte tegijad. Üks mu sõber oli õigusteaduskonnas kohusetundlik üliõpilane. Kogu semestri vältel investeeris Sam iga päev aega, et üle vaadata, kokku võtta ja selgeks saada kõik oma märkmed, mis ta oli teinud kursusel, kus ta kirjas oli. Iga nädala ja iga kuu lõpus järgis ta kõigi õppeainete puhul sama kavandit. Selline suhtumine võimaldas tal õigusteaduse selgeks saada ja mitte pelgalt üksikasju meelde jätta. Ja kui lõpueksamid kätte jõudsid, oli Sam valmis. Tegelikult olid lõpueksamid tema arvates koguda juriidilise väljaõppe juures üks stressivaesemaid perioode. Tõhusad ja õigeaegsed ettevalmistused eelnevad õnnestunud proovilepanekule. Sami suhtumine juriidilise väljaõppesse heidab valgust ühele issanda peamisele kasvu- ja arengukavandile, Nõnda ütleb Issand Jumal, ma annan inimlastele rea peale õpetuse peale, natuke siin ja natuke seal. Ja õnnistatud on need, kes võtavad kuulda minu õpetusi ja avavad oma kõrva minu nõuannetele, sest nemad õpivad tarkust, sest sellele, kes võtab vastu, ma annan rohkem. Ma kutsun meid kõiki panema tähele oma teguviisi ja katsuma iseendid läbi, kas me oleme usus ja uurime iseendid. Mida oleme õppinud viimastel kuudel elustiili kohandamise ja piirangute kohta? Milliseid täiustusi peaksime tegema oma elus vaimselt, füüsiliselt, sotsiaalselt, emotsionaalselt, intellektuaalselt? Praegu on aeg valmistuda ja tõestada, et me oleme nõus ja suutelised tegema kõike seda, mida iganes Issand meie Jumal meil teha käsib. Teiseks, tõestamine ja edasi pürgimine. Kord käisin ma ühe noore missionäri matusel, kes oli avariis surma saanud. Missionäri isa kõneles matuse talitusel ja kirjeldas oma südamevalu, mida ta armsast lapsest ootamatus sureliku lahutamise tõttu tundis. Ta teatas otsekohaselt, et ei mõista selle sündmuse põhjustega ajastust. Kuid mulle jääb alatiseks meelde, kuidas see tubli mees tõi välja ka selle, et ta teab, et Jumal teab tema lapse surma põhjust ja ajastust. Ja et sellest talle piisab. Ta ütles kohal viibijatele, et vaatamata kurbusele on tema ja ta perega kõik korras. Nende tunnistused jäid kindlaks ja vankumatuks. Ta lõpetas oma sõnad selle mõtteavaldusega. Ma tahan, et te teaksite, et mis puutub Jeesuse Kristuse evangeeliumisse, siis meie pere on täiesti pühendunud. Me kõik oleme pühendunud. Kuigi armsa inimese kaotamine oli südant lõhestav ja raske, olid selle vapra pereliikmed vaimselt valmis tõestama, et suudavad oma kannatuste kaudu igavikulise tähtsusega õppetunnid selgeks saada. Ustavus pole rumalus ega fanatism. Pigem on see Jeesusele Kristusele lootmine ning meie päästjana ning tema, ta nime ja ta lubaduste usaldamine. Kui me Kristuses püsivana edasi pürgime, täiusliku lootuse sära ja armastusega Jumala ja kõikide inimeste vastu, õnnistatakse meid igavese vaatenurgaga ja võimega näha oma piiratud surelikust võimekusest palju kaugemale. Meil on võimalik koguneda kokku ja seista pühades paikades, laskmata ennast kõigutada, kuni tuleb Issanda päev. Kui ma teenisin Brigham Youngi ülikooli Idaho osakonna rektorina, tuli vanem Jeffrey R. Holland 1998. aastal detsembris ühele meie iganädalasele pühalikule koosolekule kõnelema. Kutsusime Susaniga rühma üliõpilasi vanem Hollandiga enne tema sõnumit kohtume ja juttu ajama. Küsisin selle koosviibimise lõpus vanem Hollandilt, kui saaksid neile üliõpilastele vaid ühte asja õpetada, siis mis see oleks? Ta vastas, me oleme tunnistajaks üha suurenenud liikumisele vastandlikes suundades. Meil viimsaja pühadel pole võimalik valida keskteed. Kesktee võetakse ära. Kui kahlate jõevoolus, lähete te kuskile, te lähete sinna, kuhu vool teid viib. Voolusest kanda laskmine, hooga kaasaminema, vooluga ühest riivimine ei lähe. Tuleb teha valikud. Ka valiku tegemata jätmine on valik. Õppige juba praegu valima. Ühiskonnas suundumused ja sündmused on tõestanud, et vanem Hollandi mõtteavalduse vastandlikes suundades liikumise suurenemise kohta, millega ta 22 aastat tagasi mu küsimusele vastas, oli prohvetlik. Ennustades, et Issanda ja maailma teed ühe laienevat lahknemist, hoiatas vanem Holland, et päevad, mil üks jalg oli mugavalt taastatud kirikus ja teine maailmas, oli kiirelt kadumas. See Issanda teenija julgustas noori valima, valmistuma ja päästja pühendunud jüngriks saama. Ta aitas neil valmistuda, kuni nad jõuavad proovile panevate, läbikatsuvate, kiusavate ja sulatavate elukogemusteni, niin siis läpiin en edasi pyrkitä. Ennen tõestamise protsessil on taevase isa suures õnneplaanis oluline osa. Ma luban, et kui me nii valmistume, kui ka edasi pürgime usuga päästesse, võime saada kõik viimasel surelikus eksamil sama hinde. See on hea. Sa hea ja ustav sulane. Sa oled pisku üle ustav olnud. Ma panen sind palju üle. Mine oma issanda rõõmusse. Ma tunnistan, et Jumal igavene isa on meie isa. Jeesus Kristus on tema ainusündinud ja elav poeg, meie päästja ja lunastaja. Tunnistan nendest tõdedest issanda Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
To even the careful student of the life and ministry of Jesus Christ, the Savior's admonition to be even as I am.
Päästemanitus olla just nagu mina olen on hirmuäratav ja näiliselt saavutamatu kui kõige hoolsamale Jeesuse Kristuse elu ja teenimiste õppijale. Võib-olla olete te olete minu sarnased liigagi teadlikud oma vigadest ja puudustest ning leiate seega, et vaimselt mugavam on käia mööda rada, mis üldse ei tõuse ega kõrgene. Muidugi on see õpetus ebareaalne ja liialdav, põhendame me mõistuspäraselt valides mugavalt kursi, kus on kõige vähem takistusi ja põletades seega vajalike muudatuste käigus vähem kaloreid. Aga kui selliseks saamine, just nagu tema on, ei olegi kujundlik mõtteviis isegi mitte meie surelikus seisundis. Aga kui see on osalt selles elus saavutatav ja lausa eeltingimus, et taas tema juures olla, aga kui just nagu mina olen, on täpselt ja just nimelt see, mida päästja mõtleb, mis siis saab. Mill oleksime, määral oleksime valmis püüdma tema imeväärset väge oma ellu kutsuda nii, et võiksime muuta koguni oma loomust. Vanem Neil Maxwell on õpetanud, kui me selle üle järele mõtleme, et Jeesus on käskinud meil saada just selliseks, nagu on tema, näeme me, et me ei pruugi oma praeguses olukorras üldsegi pahelised olla, vaid oleme hoopis tema ja ühtlasi meie enda aate suhtes lojud ja sellest üldse mitte vaimustuses. Me küll ülistame teda, kuid harva jäljendame. Tsitaadi lõpp. Üks noor kirikõpetaja Charles M. Sheldon on väljendanud sarnast arvamust. Tsitaat. Meie Kristuse kergus ja mugavus on saanud üleliia armsaks, et võtta enda kanda midagi nii rohmakat ja rasket, nagu seda on rist. Tsitaadi lõpp. Tegelikult on kõik saanud juhised tema sarnaseks saada, just nagu Jeesus Kristus sai isa sarnaseks. Oma teel saame me üha täiuslikumaks, viimistletumaks ja terviklikumalt arenenuks. See õpetus ei põhine mingi ususekti õpetusel, vaid tuleb vahetult õpetajalt endalt. Elu peaks elama, teistega lävimist kaaluma ja suhteid tugevdama just läbi selle läätse vaadatuna. Tõepoolest. Lõhutud suhete või katkise ühiskonna haavade parandamiseks ei jää üle muud, kui et igaüks meist jäljendaks täielikumalt rahuvürsti. Kaalugem, kuidas hakata püüdma mõttekamalt, kaalutletumalt ja sihilikumalt tema sarnaseks saada, arendades endas Jeesusele Kristusele omaseid iseloomujooni. Aastaid tagasi seisin ma oma naisega Jaapani kõrgeima Ma mäe Fuji tipu iva raja alguses. Mäkke tõusu alustades silmitasime me kaugel eemal paistvat mäe tippu ja mõtlestasime, kas me ka sinna jõuame. Mida kaugemale me jõudsime, seda enam hakkasime väsima. Lihased hakkasid valutama ja kõrgus hakkas oma mõju avaldama. Meil oli vaimselt tähtis järgmisele sammule keskenduda. Ütlesime, ma ei pruugi peagi tippu jõuda, kuid praegu saan ma astuda selle järgmise sammu. Aja jooksul sai hirmuhalatavast ülesandes samm haaval lõpuks saavutatav. Esimene samm sel Jeesuse Kristuse sarnaseks saamise rajal on selle soovimine. Tema sarnaseks saamise manituse mõistmine on hea, kuid selle mõistmisega peab haakuma igatsus maisest inimesest üks samm korraga edasi kujuneda. Selleks, et selline soov saaks tekkida, peame me teadma, kes ta on. Me peame teadma midagi selle kohta, milline ta on ja otsima ta iseloomu omadusi pühakirjast, jumalateenistustelt ja muudest pühapaikadest. Mida rohkem tema kohta teada saame, seda enam peegelduvad teistes meile tema iseloomujooned. See tõukab meid tagant meie enda püüdlusises, kui teised suudavad mingil määral tema iseloomuomadusten jõuda, siis suudame ka meie. Kui oleme enda vastu ausad, sosistab meie sees olev Kristuse valgus, et meie praegune taseme ja vihaldatud pääste iseloomu vahel on vahemaa. Selline ausus on oluline, kui tahame tema sarnaseks areneda. Tõepoolest, ausus on üks ta iseloomuomadusi. Vaprad meie seast võiksid küsida mõnelt usaldusväärselt pereliikmelt oma abikaasalt, mõnelt sõbralt või vaimselt juhilt, millist Jeesuse Kristuse omadust vajame ja võib-olla isegi end koguda, et vastuseks valmis olla. Mõnikord näeme end kõverpeeglitest, mis peegeldavad meid palju ümaramate või kõhnematena, kui me tegelikult oleme. Usaldusväärsed sõbrad ja pere saavad aidata meil näha end täpsemalt. Kuid kui tahes armastavate ja abistavatena ei pruugi ka nemad näha kõike täiuslikult. Seetõttu on meil oluline küsida ka oma armsalt taevaselt isalt, mida vajame ja millele oma jõupingutused koondada. Tema näeb meid täiuslikult ja näitab meile armastavalt meie nõrkusi. Võib-olla saate teada, et vajate näiteks rohkem kannatlikust, alandlikust, ligimise armastust, armastust, lootust, usinust või kuulekust. Veidi aga tagasi sain ma hinge arendava kogemuse osaliseks, kui üks armastav kiriku juht soovitas mul äärmiselt otsekoheselt rohkem teatud iseloomu omadust rakendada. Ta lõikas armastaval kombel läbi kõik väärarvamused. Tol õhtul rääkisin sellest kogemusest oma naisele. Naine oli soovitatu ka sama meelt, kuid halastas mulle siiski ligimise armastavalt. Püha vaim kinnitas mulle, et nende nõuanne pärines armastavalt taevaselt isalt. Hea oles ka täita ausalt kristlike omadustega seotud tegevustrükkise jutlusta minu evangeeliumi 6. peatükis. Pärast ausa hinnangu andmist ja mäkke tõusta otsustamist tuleb teil meelt parandada. President Russell M. Nelson on armastavalt õpetanud, tsitaat, kui otsustame meelt parandada, siis otsustame muutuda. Me lubame päästel muuta ennast oma parimaks versiooniks. Me otsustame vaimselt kasvada ja tunda rõõmu. Lunastusrõõmu temas. Kui otsustame meelt parandada, siis otsustame saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks. Sitaadi lõpp. Jeesuse Kristuse sarnaseks saamine nõuab südame ja meelemuutust, lausa oma olemuse muutmist ning see on võimalik ainuüksi Jeesuse Kristuse päästva armulikkuse läbi. Nüüd, kui te olete otsustanud muutuda ja meelt parandada ning otsinud juhatust palve, ausa mõtiskelu ja võimalike teistega nõupidamise kaudu, peate te valima ühe iseloomu omaduse, mille oma tähelepanu keskpunkti võtta. Te peate kohustuma tegema mõtestatud jõupingutusi. Sellised iseloomu omadused ei ole odavad, ega kuju nägitselt, kuid tema armu kaudu kujunevad need järgjärgult jõupingutuste käigus. Kristusele sarnased iseloomuomadused on armastavad taevase isa annid, millega meid ja meie ümberolijaid õnnistada. Seetõttu tuleb meil neid iseloomuomadusi saada, püüdes tema siiralt abi paluda. Kui otsime neid ande, selleks, et paremini teisi teenida, õnnistata meie püüdlusi. Jumalanne isekas tagaajamine päädib pettumuse ja nurjumisega. Kui ühe vajaliku iseloomuomaduse kujundamisel põhjalikult sellele omadusele keskenduda, hakkavad lisanduma ka teised omadused. Kas keegi, kes on põhjalikult keskendunud ligimise armastusele, ei muutu ka armastavamaks ja alandlikumaks? Kas keegi, kes on keskendunud kuulekusele, ei muutu ka usinamaks ega saa juurde lootust? Teie tähendusrikastest jõupingutustest mingise loomumoduse nimel saab tõusulaine, mis kergitab sadamas kõiki paate. Püüdes saada tema sarnaseks, pean ma oluliseks oma kogemuste ja õpitu kirjapanemist. Kui ma mõtlen uurides põhjalikult ühele tema iseloomuomadusele, siis pühakirjad uuenevad, kuna näen näiteid sellest omadusest ja õpetustes. Ta tema teenimistöös ja ta jüngrites. Mu silmad hakkavad üha enam seda omadust ka teistes märkama. Olen täheldanud nii kirikus kui ka sellest väljaspool imelisi inimesi, kes teda oma omaduste poolest jäljendavad. Nad on vägevaks eeskujuks, kuidas need omadused saavad ilmneda tavalistes surelikes tema armastava armuabil. Selleks, et näha tõelist arengut, peavad teie jõupingutused olema püsivad. Paljuski selle sarnaselt, nagu mäkketõusuks on vaja valmistuda ning tõusul visalt vastu pidada, nii nõuab ka see rännak tõelisi jõupingatusi ja ohverdusi. Tõeline Kristus, milles me püüame saada oma õpetaja sarnaseks, on alati nõudnud meilt parimaid jõupingutusi. Nüüd üks väike hoiatus. käsk saatatemaan sarnaiseksi puolelle muodot selleksi, että tunneksitte syyti, ette puolelle väärilliset, ettei te armastatta. Koko meidän sura eli kelu on sijoitut etäsiminen kuin proovimiseen, häppärtumiseen ja onnistumisekaan. Yksi kaikki väga minä ja mun aine oleksimme soovinut, että me silmätä sulkutes võluväel määtippu juomme, ei seisne elu selles. Te olette piisavalt head, teitä armastatakse, kuid se ei tähentä vielä sitä, että olette täielikut. Selles ja tulevaisessa elussa tulee tehdä tööd. Me võime areneda ta sarnaseks üksnes tema jumalikul abil. Nüüdisajal, mil kõik näib olevat ärevuses ja kartus on näiliselt kõikide inimeste peal, on ainus vastumürk, ainus abinõu püüda olla päästja, kogu inimkonna lunastaja maailma valguse sarnane ning otsida teda, kes kuulutas, mina olen tee. Ma tean, et tema sarnaseks saamine, tema jumaliku abi ja jõuga on samm-sammult saavutatav. Kui see poleks nii, poleks ta meile seda käsku annud. Tean seda osalt seetõttu, kuna näen nii paljudes teist ta iseloomu omadusi. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
I love the Old Testament story of a young man.
Ma armastan Vana Testamenti lugu poisist, kes teenis profeet Eliisat. Ühel varahommikul ärkas poiss üles, läks välja ja nägi, et linna ümbritseb suur sõjavägi, kes tahab neid hävitada. Ta jooksis Eliisa juurde. Oh, häda, mu isand, mis me nüüd teeme? Eliisa vastas. Ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Eliisa teadis, et poiss vajas rohkemat kui rahustavat julgustust. Ta vajas nägemust ja seepärast Eliisa palvetas. Jehova, tee ta silmad lahti, et ta näeks. Ja Jehova tegi lahti poisi silmad ja too nägi. Ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa. Võib tulla ette aegu, kus te leiate nagu teenijagi, et teil on raske näha, kuidas Jumal teie elus töötab. Aegu, mil te tunnete end piiramisrõngas, kui surelikkuse katsumused teid põlvili suruvad. Oodake ja usaldage Jumalat ning tema ajastust, kuna te võite usaldada tema südant kõigis oma asjades. Kuid selles loos on veel teinegi õppetund, mu kallid õed ja vennad. Ka teie võite palvetada, et Jumal avaks teie silmad, et näha asju, mida te tavaliselt ei näe. Ehk on meie jaoks kõige olulisem asi, mida selgelt näha, see, kes on Jumal ja kes meie tegelikult oleme. Taevaste vanemate pojad ja tütred, kellel on jumalik loomus ja igavikuline saatus. Paluge, et Jumal ilmutaks teile neid tõdesid koos sellega, mida ta teie vastu tunneb. Mida rohkem te oma tõelist identiteeti ja eesmärki mõistate, sügavuti mõistate, seda enam mõjutab see kõike teie elus. Selle mõistmine, kuidas Jumal meid näeb, valmistab meid ette, et aidata meil näha teisi nii, nagu tema neid näeb. Kolumnist David Brooks on öelnud, tsiteerin, paljud meie ühiskonna suured probleemid tulenevad sellest, et inimesed ei tunne end nähtava ja tuntuna. On olemas üks põhitunnus, milles me kõik peame paremaks saama, ja see on see, et näeme üksteist sügavuti ja oleksime sügavuti nähtavad. Tsitaadi lõpp. Jeesus Kristus näeb inimesi sügavuti. Ta näeb inimesi, nende vajadusi ja seda, kes neist võivad saada. Kui teised nägid kalamehi, patustajaid või tölnereid, nägi Jeesus jüngreid. Kui teised nägid kurjast vaimust vaevatud meest, vaatas Jeesus välisest ahastusest mööda, tunnustas teda ja tegi ta terveks. Me võime isegi oma kiires elus järgida Jeesuse eeskuju ja näha inimesi, nende vajadusi, usku, katsumusi ja seda, kelleks nad võivad saada. Kui ma palun Issandal avada mu silmad, et näha asju, mida ma tavaliselt ei pruugi näha, esitan ma endale sageli kaks küsimust ja panen tähele, mida ma siis tunnen. Mida ma teen, mille tegemise peaksin lõpetama? Ja mida ma ei tee, mida peaksin tegema hakkama. Mitu kuud tagasi esitasin endale sakramendi ajal need küsimused ja see peale tulnud mõte üllatas mind. Lõpeta järjekorras oodates telefoni vaatamine. Järjekordades telefoni vaattaminen oli minun jaoks muuttunut peaaegu automaatseks. Leidsin, et see on hea aeg mitme asja tegemiseks. Saan e-kirjad loetud, vaatan uudiste pealkirju ja sirvin sotsiaalmeediavoogu. Järgmisel hommikul sattusin poes pikka järjekorda seisma. Võtsin telefoni välja ja siis meenus mulle, mida olin tundnud. Panin telefoni tagasi ja vaatasin ringi. Märkasin enda ees seisma elatanud härrasmeest. Ta kärus mulle midagi peale mõne kassi konservi. Tundsin end veidi imelikult, kuid ütlesin midagi eriti tarka nagu, näen, et teil on kass. Ta ütles, et torm on lähenemas ja ta ei taha, et tal kassi toit otsa lõppeks. Vestlesime lühidalt ning siis pöördus. Ta minu poole ja ütles. Teate, ma ei ole seda kellelegi öelnud. Aga täna on minu sünnipäev. Mu süda sulas. Soovisin talle palju õnne ja tegin vaikse tänupalve, et ma ei olnud oma telefonis ega maganud maha võimalust näha ja suhelda inimesega, kes seda vajas. Ma ei taha kogu südamest olla Jeeriku teel nagu preester või leviit, kes vaatab ja astub mööda, kuid arvan, et olen seda liigagi sageli. Sain hiljuti noorelt naiselt Roslinilt hinnalise õppetunni sügavuti nägemise kohta. Mulle jutustas selle loo sõber, kes oli meeleheitel, kui tema abikaasa pärast 20-aastast kooselu välja kulis. Kuna tema lapsed veetsid aega mõlema vanemaga, tundus, et üksinda kirikus käimisest pole pääsu. Ta jutustas. Kirikus, kus perekond on ülimalt tähtis, võib olla väga valus üksinda istuda. Esimesel pühapäeval kõndisin ma sisse palvetades, et keegi mida ei kõnetaks. Suutsin end vaevu vaos ja pisaraid tagasi hoida. Istusin oma tavalisele kohale, lootes, et keegi ei märka, kui tühi see pink tundub. Üks meie koguduse noor naine pöördus ümber ja vaatas mind. Naeratasin kramplikult, ta naeratas vastu. Nägin tema silmis muret. Palusin endamisi, et ta ei tuleks minuga rääkima. Mul polnud midagi positiivset öelda ja teadsin, et puhkeksin nutma. Langetasin pilgu ja vältisin silmsidet. Järgmise koosoleku ajal märkasin, kuidas ta mind aeg-ajalt vaatas. Niipea kui koosolek lõppes, tuli ta otseteed minu juurde. Laususin, sosinal, tere Roslin, ta haaras mind. Embusse ütles, Odesmit, ma saan aru, et täna on sul halb päev, mul on väga kahju, ma armastan sind. Nagu arvata oli, puhkesin ma nutma, kui ta mind taas kallistas. Kuid lahkudes mõtlesin endamisi. Võibolla saama sellega siiski hakkama. See armas 16-aastane noornaine, kes oli minust rohkem kui poole noorem, leidis mu kogu ülejäänud aasta jooksul igal pühapäeval üles. Kallistas mind ja küsis, kuidas sul läheb. See muutis nii palju seda, mida ma kirikusse mineku kohta tundsin. Õigupoolest hakkasin neile kallistustele toetama. Keegi märkas mind. Keegi teatis, et ma olen seal. Keegi hooldis. Tsitaadi lõpp. Koos kõigi andidega, mida isa nii lahkesti pakub, nõuab sügavuti nägemine meilt seda, et küsiksime temalt ja seeral tegutseksime. Küsige, et näha teisi nii, nagu tema. Tema tõeliste poegade ja tütardena, kellel on lõputu jumalik potentsiaal. Seejärel tegutsege, armastades, teenides ja julgustades nende väärtuste potentsiaali vastavalt õhutustele. Kui sellest saab meie elus harjumus, muutume Jeesuse Kristuse tõelisteks järgijateks. Teised saavad usaldada meid südamest südamesse. Ja selles harjumuses avaldub meie endi tõeline identiteet ja eesmärk. Mu sõber meenutas veel ühte kogemust seoses selsamal tühjal pingil üksi istumisega, mõeldes, kas 20 aastat püüdeid elada oma kodus evangeeliumi järgi olid olnud asjata. Ta vajas enamat kui rahustav julgustus. Ta vajas nägemust. Ta tundis, kuidas tema südamesse tungis küsimus. Miks sa neid asju tegid? Kas tegid neid tasu saamiseks, teistelt kiita saamiseks või loodetud tulemuse nimel? Ta kõhkles hetkeks, uurdis oma südames oppe ja suutis seejärel enesekindlalt vastata. Tegin seda, sest armastan päästet ja ma armastan tema evangeeliumi. Issand avas tema silmad, et aidata tal näha. See lihtne, kuid võimas muutus nägemises aitas tal oma olukorrast hoolimata jätkuvalt Kristusesse uskudes edasi pürgida. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus armastab meid ja võib anda meile silmad, et näha. Iseki, kui se on raske. Iseki, kui olemme väsinud. Iseki, kui olemme yksiltased. Ja iseki, kui tulemused pole sellised, kui olime lootnud. Oma armu kaudu ta õnnistab meid ja suurendab meie võimekust. Püha vaimu väel võimaldab Kristus meil näha meid endid ja näha teisi, nagu tema näeb. Tema abiga saame aru, mis on kõige vajalikum. Me võime hakata nägema, kuidas issanda käsi töötab meie elu tavalistes pisiasjades. Me näeme sügavuti. Ja siis, sel suurel päeval, kui ta ilmub, oleme me tema sarnased, sest me näeme teda nii, nagu ta on. Et meil võiks olla see lootus, on minu palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We invite you, wherever you may be, kus te ka ei viibi, laulma koos kooriga laulu Tulge lapsed issanda, number 31 eestikeelsetes lauluraamatutes. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanemaid Quentinel Cooki ja Ronald A. Rasmondit 12. apostli kvoorumist.
This is the Saturday morning session of
the 100th Jeesuse Kristuse kiriku 190. sügisese üldkonverentsi laupäeva hommikune ülekanne.
Righteousness and unity are profoundly significant.
Ja ühtsus on väga olulised. Kui inimesed armastavad Jumalat kogu südamest ja püüavad õigemeelselt tema sarnaseks saada, siis on ühiskonnas vähem tülisid ja vaidlusi. Siis on rohkem ühtsust. Mulle meeldib üks tõsilugu, mis seda illustreerib. Noore mehena, kes ei olnud kes ei olnud meie usku, abistas ja kaitses kindral Thomas L. Kane pühasid, kes pidid Navus põgenema. Ta oli kiriku eestkostja paljude aastate jooksul. 1872. aastal reisisid kindral Kane, tema andekas abikaasa Elizabeth Wood Kane ja nende kaks poega oma kodus Pennsylvaniast Salt Lake Cityse. Nad läksid koos Brigham Youngi ja tema kaaslastega St. George'i linna Utah osariigi lõunaosas. Elizabeth ei teadnud esimesel külaskäigul Utahsse, kuidas suhtuda sealsetesse naistesse. Teda üllatas see, mida ta nende kohta teada sai. Näiteks sai ta teada, et kõik karjääriteed, millega naine võis endale elatist teenida, olid neile Utahs avatud. Samuti leidis ta, et kirikuliikmed olid lahked ja mõistvad Ameerika pärismaalaste suhtes. Reise ajal peatusid nad Fillmore'is Thomas R. ja Matilda Robinson Kingi kodus. Elizabeth kirjutas, et kui Matilda valmistas toitu president Youngile ja tema kaaslastele, sisenesid majja viis Ameerika pärismaalast. Kuigi nad ilmusid kutsumata, ootasid nad selgelt, et neid lauda kutsutakse. Õde King rääkis nendega nende murdes. Nad võtsid rahulolevale ilmsel oma tekkidega istet. Elizabeth küsis ühelt kingide lapselt, mida su ema nendele meestele ütles? Matilda poeg vastas. Ta ütles, need teelised tulid enne ja valmistatust jätkub ainult neile. Aga teie toit on juba tulel ja ma kutsun teid kohe, kui see valmis saab. Elizabeth küsis, kas su ema tõesti teeb seda või annab neile köögilävel ainult jääke süüa? Matilda poeg vastas, ema kohtab neid just nagu teidki ja paneb nad laua taha istuma. Ja seda ta ka tegi ning nad sõid täiesti kombekalt. Elizabeth selgitas, et tema arvamus perenaisest kasvas see peale 100%. Ühtsus suureneb, kui inimesi koheldakse väärikuse ja austusega, isegi kui nad oma välimuse poolest meist erinevad. Me ei ole juhtidena valearvamusel, et kõik mineviku läbikäimised olid täiuslikud, igasugune käitumine kristlik või kõik otsused õiglased. Kuid meie usk õpetab, et me oleme kõik oma taevas isalapsed ja kummardame teda, ja tema poega Jeesus Kristust, kes on meie päästja. Meie sooviks on, et meie südamed ja meel oleksid kokku põimitud õigemeelsuses ja ühtsuses ning oleksime nendega üks. Õigemeelsus on laiahaardeline mõiste, kuid kaasab kindlasti ka Jumala käskude järgi elamist. See teeb meid lepinguraja pühade talituste vääriliseks ja õnnistab meid vaimu juhatusega meie elus. Õigemeelsus ei sõltu sellest, kas meist iga ühe elus on praegu kõik õnnistused. Me ei pruugi praegu olla abielus, meil ei pruugi olla lapsi või teisi soovitud õnnistusi. Kuid Issand on lubanud, et õigemeelsed, kes püsivad ustavana, võivad elada Jumalaga lõputu õnneseisundis. Ühtsus on samuti laiahaardeline mõiste, kuid illustreerib kindlasti esimest ja teist suurt käsku, armastada Jumalat ja armastada meie ligimesi. See tähistab Sioni rahvast, kelle südamed ja meel on kokku põimitud ühtsuses. Minu sõnumi kontekst on pühakirjades leiduvad kontrastid ja õppetunnid. On möödunud 200 aastat sellest, kui isa ja tema poeg 1820. aastal ilmusid ja panid aluse Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamisele. Mormi raamatu 4. Nefi raamat sisaldab sarnast 200 aastast ajavahemikku pärast seda, kui päästja ilmus ja rajas oma kiriku muissel Ameerika mandril. See ajalooline ülestähendus, mida 4. Nefi raamatus loeme, kirjeldab rahvast, kelle seas ei olnud kadetsemist, riidu, rahutusi, valetamist, mõrvu ega mingit himurust. Selle õigemeelsuse tõttu ütleb ülestähendus, tõepoolest ei saanud olla õnnelikumad rahvast kõikide nende inimeste seas, keda Jumala käsi oli loonud. Ühtsuse kohta öeldakse 4. Snefi raamatus järgmist. Maal ei olnud mingit tülitsemist Jumala armastuse pärast, mis elas inimeste südametes. Kahjuks kirjeldatakse 4. Snefi raamatus seeral suurt muutust, mis sai alguse 201. aastal, kui pahelisus ja lahkelid hävitasid õigemeelsuse ja ühtsuse. Selle järel ilmnenud kõlvatuse sügavus oli niivõrd halb, et isegi suur prohvet Mormon kurtis oma pojale Moronile. Aga oomu poe, kuidas selline rahvas, kelle nauding on nii rohkes jäleduses, kuidas me võime oodata, et Jumal peatab kohtumõistmisel meie vastu oma käe? Sellel evangeeliumi ajajärgul, kuigi me elame erilisel ajal, ei ole maailma õnnistatud neljandas Nefi raamatus kirjeldatud õigemeelsuse ja ühtsusega. Tõepoolest, meie elame eriti suure lahknevusajal, kuid miljonid, kes on võtnud vastu Jeesuse Kristuse evangeeliumi, on pühendanud ennast, et saavutada nii õigemeelsust kui ka ühtsust. Me kõik mõistame, et suudame teha paremini ja see on meie väljakutse tänasel päeval. Me võime olla jõud, mis tõstab ja õnnistab kogu ühiskonda. Sellel meie kiriku ajaloo 200. aasta pöördepunktis pühendage ennast Issanda kiriku liikmetena elama õigemeelsemalt ja ühtsemana kui kunagi varem. President Russell M. Nelson on palunud meil näidata üles suuremat viisakust, rassilist ja etnilist harmooniat ja vastastikust lugupidamist. See tähendab armastada üksteist ja Jumalat ning arvestada sellega, et kõik on meie vennad ja õed ning olla tõeline Sioni rahvas. Meie kõike hõlmava õpetusega võime olla ühtsuse oaas ning tähistada mitmekesisust. Ühtsus ja mitmekesisus ei ole vastandid. Saavutame suurema ühtsuse, kui soodustame kaasatust ja mitmekesisust austavat õhkkonda. Selle ajavahemiku jooksul meil teenisin Kalifornias San Francisco vajajuhatuses, oli meil seal Hispaania, Tonga, Samoa, Tagalogi ja põhja-hiinakeelseid kogudusi. Meie ingliskeelsed kogudused koosnesid paljudest erineva rassi- ja kultuuritaustaga inimestest. Inimeste vahel valitses armastus, õigemeelsus ja ühtsus. Viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku kogudusi määratletakse geograafia või keele, mitte rassi või kultuuri järgi. Liikmekaardile rassi ei märgita. Mormoni raamatu algusaastatel umbes 550 aastat enne Kristuse sündi õpetatakse meile peamist käsku seoses taevase isa laste omavaheliste suhetega. Kõik peavad pidama Issanda käske ja kõiki kutsutakse saama osa Issanda headusest. Ja ta ei tõrju tagasi kedagi, kes tuleb tema juurde, ei musta ega valge, torjega vaba, meestega naist ja ta mäletab paganaid ja kõik on Jumalale ühesugused, nii juudid kui ka paganad. Pääst ja teenimistöö ja sõnum on järjekindlalt kuulutanud, et igast rassist ja igasuguse nahavärviga inimesed on Jumala lapsed. Me oleme kõik vennad ja õed. Usume oma õpetuses, et selle maa, kus taastamine aset leidis, Ameerika Ühendriikide põhiseadus ja sellega seotud dokumendid, mille kirjutasid ebatäiuslikud inimesed, olid Jumalast inspireeritud, õnnistamaks kõiki inimesi. Võime lugeda õpetuse lepingute raamatust, et need dokumendid on lastud kehtestada ja mida tuleb säilitada kõige lihaedama õiguste kaitseks vastavalt õiglasele ja pühadele põhimõtetele. Kaks nendest põhimõtetest olid valikuvabadus ja vastutus isiklike pattude eest. Issand kuulutas, seepärast ei ole õige, et keegi on kellegi orjuses. Ja selle eesmärgil olen ma kehtestanud selle maa põhiseaduse tarkade meeste käe läbi, kelle ma äratasin just sel sinasel eesmärgil ja ma lunastasin maa verevalamise läbi. See ilmutus anti 1833. aastal, kui pühad Missouris kannatasid suurt tagakiusamist. Õpetuse ja lepingutes 101. osa päises on kirjas. Rahvajõugud olid ajanud nad välja nende kodudest Jacksoni maakonnas. Kiriku liikmete vastu tehti palju surmaähvardusi. See oli mitmel rindel pingeline aeg. Paljud Missouri elanikud pidasid Ameerika põlisrahvast järeleandmatuks vaenlaseks ja tahtsid neid maalt eemaldada. Lisaks sellele olid Missouri asunikud orjapidajad ja pelgasid neid, kes orjapidamisele vastu olid. Kontrastiks sellele austas meie õpetus Ameerika põlisrahvast ja meie soov oli õpetada neile Jeesuse Kristuse evangeeliumi. Orjuse kohta ütlesid meie pühakirjad selgelt, et ei ole õige, et keegi on kellegi orjuses. Lõpuks aeti pühad vägivaldselt Missourist välja ning seejärel olid nad sunnitud läände liikuma. Pyhi saattis etujen, että leitsit rahu, missä kaasneb õigemeelsuse, ühtsuse ja Jeesuse Kristus evankeliumi jälkielämisega. Mind rõõmustab päästja eeskoste palve, mis on kirjas Johannes evankeliumis. Päästja tunnistas, et isa oli teda saatnud ning et tema päästja oli viinud lõpuni töö, mida teda oli tegema saadetud. Seejärel palvetas ta nendest, kes usuvad Kristusesse, et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, isa, minus ja mina sinus. Enne tema äraandmist ja ristilöömist palvetas Kristus ühtsuse nimel. Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamise esimesel aastal rääkis issand õpetuse ja lepingute 38. osas sõdadest ja pahelisusest ja kuulutas, ma ütlen teile, olge üks ja kui te ei ole üks, pole te minu omad. Meie kiriku kultuur lähtub Jeesuse Kristuse evangeeliumist. Apostel Pauluse kiri roomlastele on sügavmõtteline. Algne kirik Roomas koosnes nii juutides kui ka paganatest. Tollaaegsetel juutidel oli juudi kultuuri ja nad olid võitnud kätte iseseisvuse ning hakkasid paljunema ja edenema. Roomas elavate paganate kultuur oli suurte hellenistlike mõjutustega, millega Apostel Paulus tänu oma kogemustele Ateenas ja Korintuses hästi tuttav oli. Paulus esitas Jeesuse Kristuse evangeeliumi terviklikul kujul. Ta märkis ära juudi ja pagana kultuuri olulised osad, mis tõelise Jeesuse Kristuse evangeeliumiga vastuolus olid. Ta palus mõlemal rühmal heita oma uskumustest kõrvale need kultuurilised takistused, mis ei olnud kooskõlas Jeesuse Kristuse evangeeliumiga. Paulus innustas juute ja paganaid pidama käske, armastama üksteist ja õpetas, et õigemeelsus viib päästmiseni. Jeesuse Kristuse evangeeliumi kultuur ei ole pagana kultuur ega juudi kultuur. Seda ei määratle inimese nahavärv ega elukoht. Rõõmustades eristuvate kultuuride üle, peaksime jätma kõrvale nende kultuuride aspektid, mis on vastuolus Jeesuse Kristuse evangeeliumiga. Meie liikmed ja uued pöördunud erinevad sageli oma rassilt ja kultuuritaustalt. Kui me soovime järgida president Nelsoni nõuannet koguda kokku hajutatud Iisrael, siis näeme, et oleme sama erinevad kui juudid ja paganad Pauluse ajal. Kuid võime olla ühtsed meie armastuses ja usus Jeesuse Kristuse vastu. Pauluse kiri roomlastele paneb aluse põhimõttele, et me järgime Jeesuse Kristuse evangeeliumi kultuuri ja õpetust. See on meile eeskujuks ka tänapäeval. Templitalitused ühendavad meid erilisel viisil ja võimaldavad meil olla üks igavikulisel olulisel moel. Me austame oma teerajajatest liikmeid kogu maailmas, mitte seepärast, et nad olid täiuslikud, vaid kuna nad ületasid raskusi, tõid ohverdusi, püüdsid olla kristlikumad, kasvada usus ja olla päästjaga üks. Nende ühtsus päästjaga muutis nad ühtsemaks omavahel. See põhimõte on tõde ka meie kohta tänapäeval. Üleskutse kõigile viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetele on püüda olla Sioni rahvas, kellel on üks süda ja üks meel ja kes elavad õigemeelsuses. Minu palve on, et oleksime õigemeelsed ja ühtsed ning täielikult keskendunud meie päästja Jeesuse Kristuse teenimisele ja kummardamisele. Ma tunnistan temast Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Good morning, brothers and sisters.
Tere hommikust, vennad juhed. Meie päästja Jeesuse Kristuse jüngrina olen oodanud, millal saame maailma neljast nurgast virtuaalselt sellele konverentsile koguneda. See on olnud kõige ebatavalisem aasta. Minu jaoks algas see esimese presidentkonna ülesandega pühitseda Issanda tempel Lõuna-Aafrikas Durbanis. Ma ei unusta iial selle hoone suursugusust, kuid rohkem kui seda hindan ma alati selle rahva väärikust, kes oli nii hästi ettevalmistunud sellesse pühasse hoonesse sisenema. Nad tulid olles valmis võtma osa ühest taastamise kroonivast õnnistusest, issanda koja pühitsemisest. Nad tulid süda täis armastust tema ja tema lepituse vastu. Nad tulid tänulikuna, et taevan isa on teinud võimalikuks pühad talitused, mis viivad ülendusse. Nad tulid väärilistena. Templid, vaatamata sellele, kus nad asuvad, tõusevad alati maailmast kõrgemale. Maailma iga viimsaja püha tempel, kõik 168, seisavad tunnistusena meie usust igavesse ellu ja rõõmust veeta see koos oma pere ja taevase isaga. Templis käimine suurendab meie arusaamist jumalusest ja igavikulisest evangeeliumist, meie pühendumist elada tõe järgi ja seda õpetada ning meie soovi järgida meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse eeskuju. Iga kiriku templi välisseinal on sobilikud sõnad. Issandale pühitsetud. Tempel on issanda koda ja pelgupaik maailma eest. Vaim ümbritseb inimesi, kes nende pühade seinte vahel Jumalat kummardavad. Tema määrab normid, mille alusel meie tema külalistena siseneda võime. Minu äi, Blaine Twitchell, kes on üks parimaid inimesi, keda olen kunagi tunnud, õpetas mulle suure õppetunni. Külastasime teda koos õde Raspandiga tema sureliku teekonna lõpu lähenedes. Tema tuppa sisenedes oli piiskop sealt just lahkumas. Piiskopi tervitades mõtlesin, kui tore piiskop, ta on siin, et teenida oma koguduse ustavat liiget. Mainisin seda Blaine'ile. Kas polnud piiskopist kena sind vaatama tulla? Blaine vaatas mind ja vastas. Ta ei tulnud mind lihtsalt vaatama. Ma palusin piiskopil tulla, sest soovisin templivestust. Tahan minna soovitusega issanda juurde. Ja seda ta tegi. See fraas soovitusega issanda juurde on jäänud minuga. See on näidanud regulaarseid vestusi kirikujuhtidega hoopis uuest vaatenurgast. Templisoovitus on sedavõrd oluline, et algusaegade kirikus kuni 1891. aastani kiitis iga templisoovituse heaks kiriku president. Olete te siis noor või täiskasvanu, ei seisne teie templisoovituse vestus ainult selles, mida teha tohib ja mida mitte. Soovitus ei ole nimekiri, vanema luba või pilet erilisele istekohale. Selle eesmärk on palju kõrgem ja püham. Et saada templisoovituse au vääriliseks, peate elama kooskõlas viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku õpetustega. Templivestusel on teil võimalus uurida oma hinges oma isiklikku usku Jeesusesse Kristusesse ja tema lepitusse. Teil on õnnistus väljendada oma tunnistust taastatud evangeeliumi kohta. Oma toetust inimeste suhtes, keda issand on kutsunud oma kirikut juhtima, oma usku evangeeliumi õpetusse, perekohustuste täitmisse, oma ausust, kõlbelist puhtust, truudust, kuulekust, tarkuse sõnapidamist, kümnise seaduse täitmist ja hingamispäeva pühitsemist. Need on Jeesusele Kristusele ja tema tööle pühendatud elu aluspõhimõtted. Teie templisoovitus peegeldab sügavat, vaimset kavatsust püüda elada issanda käskude järgi ja armastada seda, mida armastab tema, alandlikust, tasadust, püsivust, ligimise armastust, julgust, kaastunnet, andestust ja kuulekust. Ja te pühendate end elama nende käitumisnormide järgi, kui kirjutate oma nime sellele pühale dokumentile. Teie templisoovitus avab teile ja teistele taeva värava igavikulise tähtsusega õiguste ja talitustega, mis kaasavad ristimist, templiandi, abielu ja pitseerimist. Saada soovitus issanda juurde on pidada meeles, mida lepinguid pidavalt viimse ja pühalt oodatakse. Minu äi Blaine nägi seda, kuin hintamatut että valmistuspäiväksi, miltä alantikult Issanta seisap. Mõttelge sellele, kui Mooses ronis üles Horebi mäele ja Issand Jehova talle põlevas põhjas ilmus. Jumal ütles talle, võta kingad jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Templi uksel kingade jalast võtmine on öelda lahti maailma soovidest või naudingutest, mis segavad meie vaimset kasvu, panna kõrvale asjad, mis meid surelikkuses eksitavad, tõusta kõrgemale tülitsemisest ja võtta aega, et olla püha. Jumaliku kava järgi on meie füüsiline keha Jumala looming, teie vaimutempel, ja seda tuleks kohelda austusega. Algühingu laulus leiame õiged sõnad. Mu keha on ju tempel, hoolt kandma pean ta eest. Kui Issand ilmus nefilastele, käskis ta neil olla pühitsetud püha vaimu vastuvõtmisega, et te võiksite seista määrdumata minu ees. Missugused mehed te peaksite olema, küsis Issand ja vastas seejärel, just nagu mina olen. Et saada soovitus Issanda juurde, püüame olla tema sarnased. Mäletan, kui kuulsin president Howard W. Hunteri esimest kõnet, kiriku 14. presidendina. Ta ütles, minu sügavaim südame soov on see, et iga kiriku liige oleks vääriline templisse minema. Issandale teeks hea meelt, kui iga täiskasvanud liige oleks kehtiva templisoovituse vääriline ja kannaks seda kaasas. Lisaksin sellele, et piiratud kasutusõigusega soovitus seab kindla raja meie kallitele noortele. President Nelson meenutas president Hunteri sõnud sitaat. Sel päeval 16. juunil 1994 sai templi soovitusest, mida me kaasas kanname, minu rahakotis hoopis teine asi. Enne seda oli see vaid vahend eesmärgi saavutamiseks. See oli vahend, mis lubas mul siseneda pühasse Issanda kotta, kuid pärast seda kuulutust sai sellest asi iseeneses. Selles sai tähis minu kuulekusest Issanda profetile, tsitaadi lõpp. Kui teil ei ole veel soovitust või kui teie soovitus on aegunud, siis võtke ritta piiskopi ukse taha, just nagu algusaegade pühad võtsid ritta Nauvoo templi ukse juurde 1846. aastal. Minu esivanemad olid nende ustavate seas. Nad olid jätmas maha oma kaunist linna ja suundusid läände, kuid teadsid, et templis ootavad neid pühad kogemused. Sarah Rich kirjutas Iowa konarlikul teerajal, kui ei oleks olnud usku ja teadmisi, mida me saime selles templis, oleks meie rännak olnud nagu pimeduses kobamine. Just sellest jääme ilma, kui läheme läbi elu üksinda, ilma inspiratsiooni ja rahuta, mida templis lubatakse. Alustage kohe selle protsessiga, et saada soovitus Issanda juurde, et tema vaim oleks rohkesti teiega ja tema käitumisnormid tooksid teile meelerahu. Noorte juhid, vanemate koorumi juhataja, abiühingu juhataja ning teenivad vennad jõed aitavad teil valmistuda ja teie piiskop või koguduse juhataja juhatavad teid armastavalt. Meie templid on olnud mõnda aega suletud või neid on kasutatud piiratult. President Nelsonile ja neile meist, kes teenivad tema kõrval, oli see otsus templid sulgeda väga valus ja muret tekitav. President Nelson leidis end küsimas, mida ma ütleksin prohvet Joseph Smithile, mida ütleksin Brigham Youngile, Wilford Woodruffile ja teistele kiriku presidentidele kuni president Thomas S. Monsonini välja. Nüüd oleme tasapisi ja tänulikuna templeid piiratud mahus avamas pitseerimisteks ja templiani saamiseks. Kuid templi väärilisust pole ootele pandud. Lubage mul rõhutada, et vaatamata sellele, kas teil on juurdepääs templile, vajate te kehtivat templisoovitust, et kindlalt lepingu rajal püsida. Eilmisellä aastalla täitsimme KCT Rasbandiga ylesannet Uus-Meremaal ja kõnelesimme suurelle noorten vallallista täiskasvanutte ryhmällä. Neil polnud lihtsalt võimalus templisse minna. Hamiltoni tempel oli renoveerimisel ja nad ootasid, millal algavad tööd Aucklandi templi ehituseks. Kuid tundsin nõutust innustada neid uuendama või saama templi soovitust. Kuigi nad ei saanud neid templis ette näidata, võisid nad ennast esitada Issanda ees puhastena ja olla valmis teda teenima. Olla kehtiva templi soovituse vääriline on nii kaitse vastase eest, sest olete annud Issandale kindla lubaduse oma elu suhtes, kui ka lubadus, et vaim on koos teiega. Me teeme templitööd oma esivanemaid otsides ja nende nimesid talituste saamiseks templisse saates. Sel ajal, kui meie templid on olnud suletud, oleme saanud jätkuvalt oma pereajalugu uurida. Jumala vaim südames seisame asemikena oma esivanemate eest, et nemad võisid saada soovituse Issanda juurde. Kui ma teenisin templiosakonna täitevjuhina, siis kuulsin sageli president Gordon B. Hinklit viitamas järgmisele kirjakohale, milles Issand räägib Nauvoo templist. Jätkugu minu templitöö ja kõik need tööd, mis ma olen teile määranud, ja ärgu lakaku ja kahekordistage oma usinus ja oma püsivus ning kannatlikkus ja oma tööd ja te ei kaota mingil juhul oma tasu, ütleb vägede Issand. Meie töö templis on seotud meie igavikulise tasuga. Hiljuti on meid proovile pandud. Issand kutsus meid töötama templis usinuse, püsivuse ja kannatlikkusega. Neid omadusi on vaja, et saada soovitus Issanda juurde. Me peame elama usinalt käskude järgi, olema püsivad oma templilepingute pidamisel ja tänulikud selle eest, mida Issand jätkuvalt nende kohta õpetab ning olema kannatlikud, oodates templite täielikku avamist. Kui Issand kutsub meid kahekordistama meie püüdusi, siis palute meil kasvada õigemeelsus. Näiteks võime suurendada pühakirjade uurimist, oma pereajaloo tööd ja usupalveid, et võiksime jagada oma armastust Issanda koja vastu nendega, kes valmistuvad templisoovitust saama, eriti meie enda pereliikmetega. Luban teile Issanda Jeesuse Kristuse apostlina, et kui te püüate kahekordistada oma õigemeelseid püüdusi, siis tunnete suuremat pühendumust Jumalale Isale ja Jeesusele Kristusele. Tunnete rohkem püha vaimu juhatust. Olete tänulik oma pühade lepingute eest ja saate rahu teadmises, et teil on soovitus Issanda juurde. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Me täname templi väljaku tabernakli kooli ilusa muusika eest. Kool laulab meile nüüd laulu, kas ma kedagi täna ka aitasin. Meie viimaseks kõnelejaks sellel istungil on president Talin H. Oaks, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas. Pärast tema kõnet laulab kool koosoleku lõpulaulu Armastage üksteist. Seejärel teeb lõpupalve vanem Juan A. Ussida, 70.
Cheer up the sun, be someone feel glad if not. The Lord's teachings are for eternity.
Issanda õpetused on kogu igavikuks ja mõeldud kõigile Jumala lastele. Sellest sõnumist on mõne näite Ameerika Ühendriikides, kuid põhimõtted, mida ma õpetan, on samad kõikjal. Me elame ajal, mil poliitilistes suhetes ja strateegias valitsevad viha ja vihkamine. Tundsime seda sel suvel, kui mõned inimesed hülgasid rahumeelse protesti ja tegid hävitustööd. Me tunneme seda praegustes valimiskampaaniates. Osa nendest poliitilistest ütlustest ja ebasõbralikest viidetest on valgunud isegi meie kiriku koosolekutele. Demokraatliku valitsuse puhul on meil alati eriarvamusi kandidaatite ja strateegiate suhtes, kuid Kristuse järgijatena peame hülgama viha ja vihkamise, millega poliitilisi valikuid arutatakse või hukka mõistatakse. Järgmine on üks meie päästi õpetusi, mis on küll hästi tuntud, kuid seda harva rakendatakse. Te olete kuulnud, et on üteldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi, palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Põlvkondade jooksul oli juute õpetatud vihkama oma vaenlasi ja nad kannatasid tolle ajal Rooma okupatsiooni valitsuse ja julmuse käes. Ja ikkagi õpetas Jeesus neid armastama vaenlasi ja tegema head neile, kes teid taga kiusavad. millised revolutsioonilised õpetused nii isiklikeks kui poliitilisteks suheteks. Ja siiski on see sama, mida meie päästja meil teha käsib. Me loeme mormiraamatust, sest tõesti ma ütlen teile, et see, kellel on tülivaim, ei ole minust, vaid on kuradist, kes on tülide isa. Ja tema ärgitab inimeste südameid vihas üksteisega tülitsema. Meie vaenlaste ja vastaste armastamine ei ole lihtne. Enamus meist ei ole saavutanud seda kaastunde, armastuse ja andestuse taset, täheldas president Hinckley. Lisades, see nõuab enesedistsipliini, mis on vaated suurem kui see, milleks võimelised oleme. Kuid see on oluline, sest see on osa päästja kahest suurest käsust armastada issandat oma jumalat ja armastama ligimest nagu ise ennast. Ja see peab olema võimalik, sest ta õpetas samuti paluge, siis antakse teile, otsige, siis te leiate. Kuidas pidada kinni nendest jumalikest käskudest maailmas, kus peame samuti alluma inimeste seadustele? Õnneks on meil päästi enda eeskuju sellest, kuidas tasakaalustada tema igavikulised seadused inimseaduste praktilisusega. Kui vastased püüdsid teda lõksu püüda küsimusega, kas juudid peaksid maksma makse Roomale, osutas ta keisri kujutisele mündil ja kuulutas, andke keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Seega peame järgima inimeste seadusi, andma keisrile, et elada rahus tiviilkorra järgi ja järgima Jumala seadusi oma igavikulise tuleviku poole. Kuid kuidas seda teha? Nimelt, kuidas õppida armastama oma vastaseid ja vaenlasi? Päästja õpetus vihastamata tülitseda on hea esimene samm selle poole. Kurat on tülide isa ja tema viib inimesi kiusatusse üksteisega vihast tülitseda. Ta edendab vaenu ja vihkavaid suhteid üksikisikute ja rühmade seas. President Thomases Monson õpetas, et viha on saatana tööriist. Vihastamine tähendab saatana mõjule allumist. Keegi ei saa meid vihale ajada. See on meie enda valik. Viha on tee lahkhelide ja vaenulikkuse juurde. Me liigume oma vastase armastamise suunas, kui väldime viha ja vaenulikkus nende suhtes, kellega me erimeelt oleme. Samuti on abi, kui oleme valmis neilt õppima. Mõnda teist viisi, kuidas arendada teiste armastamise väge, kirjeldatakse lihtsa meetodiga ammuaegses muusikalis. Kui püüame mõista ja suhtestuda erinevast kultuurist pärit inimestega, siis peaksime püüdma neid tundma õppida. Lugematutes olukordades võivad võõraste kahtlus või isegi vaenulikkus muutuda sõpruseks või isegi armastuseks, kui isiklikud suhted aitavad kaasa mõistmisele ja vastastikusele austusele. Ja veelgi suurem abi meie vastaste ja vaenlaste armastama õppimisel on püüda mõista armastuse väge. Toon mitmetes selle teemalistest prohvetlikest õpetustest välja kolm. Prohvet Joseph Smith õpetas, et see on aegade jooksul kinnitatud kõnekäänd, et armastus sünnitab armastust. Seepärast valagem välja oma armastust, näidakem meie lahkust kogu inimkonnale. President Howard W. Hunter õpetas, maailmale, kus me elame, tuleks kasuks, kui kõik mehed ja naised kõikjal rakendaksid Kristuse puhast armastust, mis on lahke, tasane ja alandlik. See ei kadetse ega ole uhkus täis. See ei otsi oma kasu. Selles pole kohta sallimatusele, vihkamisele ega vägivallale. See innustab elama koos kristlikus armastuses, hoolimata omavahelistest erinevustest, usulistest tõekspidamistest, rassist, rahvusest, finantsseisust, haridusest ja kultuuritaustast. Ja president Russell M. Nelson on innostanut meitä võtma oma armastatute ringi koko inimkonna.
An essential part of loving our enemies.
Oluline osa meidän vainlaste armastamisel on anta keisrille, pidätes kinni meidän erinevate riikkide seadustest. Kuigi Jeesuse opetused olid revolutsioonilised, ei õpetanud ta revolutsiooni ega seadusrikkumist. Ta õpetas paremat viisi. Nüüdisaja ilmutus õpetab sama. Ärgu ükski inimene rikkugu maa seaduseid, sest sellel, kes peab kinni Jumala seadustest, ei ole tarvis rikkuda maa seaduseid, mis pärast olge alamad nendele vägedele, mis on. Ja meie usuartikkel, mille kirjutas prohvet Joseph Smith pärast seda, kui algusaegade pühad olid kannatanud tõsist tagakiusamist Missouri ametnike käe läbi, kuulutab, me usume, et tuleb olla alluvad kuningatele, presidentidele, valitsejatele ja võimukandjatele, kuuletudes seadusele, neid austades ja toetades. See ei tähenda, et me nõustume kõigega, mida seaduse jõuga tehakse. See tähendab, et me kuuletume kehtivatele seadustele ja kasutame rahumeelseid vahendeid selle muutmiseks. See tähendab samuti, et me lepime rahumeelselt valimistulemustega. Me ei osale selles vägivallas, millega ähvardavad inimesed, kes tulemustega rahul ei ole. Demokraatlikus ühiskonnas on meil alati võimalus ja kohus püsida rahumeelsena kuni järgmiste valimisteni. Päästja õpetus meie vaenlaste armastamisest põhineb reaalsusel, et kõik surelikud on Jumala armsad lapsed. See igavikuline põhimõte ja mõned peamised seaduspõhimõtted pandi hiljuti mitmes Ameerika linnas peetud protestidel proovile. Ühes äärmuses näib, et mõned inimesed on unustanud, et Ameerika Ühendriikide põhiseaduse esimene muudatus tagab rahva õiguse rahumeelselt koguneda ja esitada kaebus valitsusele kaebuste heastamiseks. See on volitatud viis tõsta üldsuse teadlikkust ja keskenduda ebaõigusele seadustes sisus või halduses. Ja neis on esinenud ebaõiglusi. Avalikes tegevustes ja meie isiklikes hoiakutes on meil esinenud rassismi ja sellega seotud kaebusi. Veenvas isiklikuses sees tuletas Reverend Teresa A. Dear riiklikust värviliste inimeste edendamise ühendusest meile meelde, et rassismi edendavad vihkamine, rõhumine, passiivsus, ükskõiksus ja vaikimine. Kodanike ja viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena peame püüdma teha rohkem, et aidata rassismi välja juurida. Teises äärmuses näib, et nendes meeleavaldustes ja neile järgnud ebaseaduslikest tegevustest osalejate ja toetajate seas on vähemus, kes on unustanud, et põhiseadusega kaitstud meeleavaldused on rahumeelsed meeleavaldused. Meeleavaldajatel ei ole õigust vara hävitada, rüvetada või varastada, ega õnnestada valitsuse seaduslike politseivägesid. Põhiseadus ja seadused ei sisalda mingit üleskutset revolutsioonile ega anarhiale. Me kõik, politsei, meeleavaldajad, toetajad ja pealtvaatajad, peaksime mõistma oma õiguste piire ja olulist kohustust jääda kehtiva seaduse piiridesse. Abraham Lincolnil oli õigus, kui ta ütles, pole ühtki kaebust, mida oleks kohane heastada oma kohtuga. Kaebuste heastamine oma kohtuga on ebaseaduslike vahenditega heastamine. See on anarhia, olukord, kus puuduvad tõhusad valitsemine ja politsei, mis pigem õõnestab, kui kaitseb üksikisiku õigusi. Yksi põhjus, miksi hiljutiste Ameerika ühendriikides toimunud meeleavaldused paljusid šokeerisid, oli se, et sellist vaenulikust ja ebaseaduslikust, mida tuntakse erinevate rahvuste seas teistes riikides, ei tohiks tunda ühendriikides. See riik peaks tegema rohkem, et kõrvaldada rassismi, mitte ainult mustanahaliste ameeriklaste vastu, kes olid viimastel protestidel kõige nähtavamad, vaid ka latiinode, aasialaste ja teiste rühmade vastu. Selle riigi rassistlik ajalugu ei ole rõõmustav ja me peame end parandama. Ameerika ühendriigid asutasid erinevatest riikidest ja rahvustest sisserändajad. Selle ühendav eesmärk ei olnud mingi konkreetse usundi kehtestamine ega vanade riikide mitmekesise kultuuri või hõimulojaalsuse säilitamine. Meie asutajapõlvkond püüdis luua ühtsust uue põhiseaduse ja seadustega. See ei tähenda, et meie alusdokumendid või tolleaegne arusaam nende tähendusest olid täiuslikud. Ameerika ühendriikide kahe esimese sajandi ajalugu näitas vajadust paljude täpsustuste järele, näiteks naiste hääleõigus ja eriti orjanduse kaotamine. Kaasa arvatud seadused kindlustamaks, et inimesed, kes olid olnud orjuses, peaksid saama osa vabaduse kõikidest tingimustest. Kaks Yale'i ülikooli teadurit tuletasid meile hiljuti meelde. Vaatamata kõigile oma puudustele on Ameerika ühendriigid ainulaadselt võimelised mitmekesise ja lõhestunud ühiskonna ühendamiseks. Selle riigi kodanikud ei pea valima rahvusidentiteeti ja identiteedi ja mitmekultuurilisuse vahel. Ameeriklased võivad saada osa mõlemast, kuid selle võti on põhiseaduslik patriootlikus. Meid peab ühendama põhiseadus meie ideoloogilistele lahkarvamustele vaatamata. Palju aastaid tagasi andis Briti välisminister alamkojas toimunud väitluses järgmist head nõu. Meil ei ole ühtegi igavest liitlast ja meil pole mingeid alalisi vaenlaseid. Meie huvid on igavesed ja alalised. Ning meie kohus on järgida neid huvisid. See on hea ajalik põhjus järgida igavesi ja alalisi huvisid poliitilistes küsimustes. Lisaks sellele õpetab Issanda kirik õpetus meile teistsugust igavikulist huvi, mis meid juhtima peaks. Nimelt meie päästi õpetused, kes inspireeris Ameerika ühendriikide ja paljude teiste riikide põhiseaduste loomist. Lojaalsus välja kujunenud seadustele, mitte lojaalsus ajutistele liitlastele, on parim viis armastada oma vastaseid ja vaenlasi, kui püüame saavutada ühtsust mitmekesisuses. Teadmine sellest, et oleme Jumala lapsed, annab meile jumaliku arusaamise kõikide teiste väärtustest ning tahte ja võime tõusta kõrgemale eelarvamustest ja rassismist. Paljude aastate jooksul selle riigi erinevates paikades elades on Issand mulle õpetanud, et on võimalik mitte ainult kuuletuda selle riigi seadustele ja püüda neid parandada, vaid ka armastada meie vaenlaseid ja vastaseid. See ei ole kerge, kuid see on võimalik meie Issanda Jeesuse Kristuse abiga. Ta andis armastuskäsu ja ta lubab, et aitab meid, kui püüame kuuletuda. Ma tunnistan, et Jumal, meie taevan isa ja Issand Jeesus Kristus armastavad ja abistavad meid. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
our dear and kind Heavenly Father.
Me armas lahke taivan isä. Me langetamme oma pea sinua sille imellisen konferenssiistunkin loppetas. Me tänämme sinun armastuse ja halastuseest, sinu poja ja tema elu ja opetusteest, tema imellise armastuseest, tema lepitusohvri ja ylestõusmiseest. Palvetame täna eriti noorte ja laste eest, et nemad võiksid näha ja tunda endis seda, selle taastatud evangeeliumi sulneid tõdesid. Me palume, et sa õnnistaksid inimesi, kes on haiged või vaevatud. Sinu kallis poeg kuulutas muistetele nefilastele, et tema on maailma valgus ja elu. Ja me palume, et meie kodudes ja kogukondades võiksime samuti saada osa sellest valgusest, mis tuleb temalt. Me palvetame meie missionäride eest, kes teenivad kogu maailmas. Ja samuti palvetame, et me võiksime abistada kõiki abivajajaid ja palume seda alandlikult sinu armastatud poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the Saturday morning session.
Jeesuse Kristuse kiriku 190. sügisese üldkonverentsi laupäeva hommikuse istungi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja juhtivate ametikandjate seast. Muusika kõlas templiväljaku tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.